Poštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji, spoštovana gospoda Škof in minister za kmetijstvo in vsi drugi predstavniki različnih slovenskih ustanov. V veliko veselje mi je, da potem, ko smo slišali toliko lepih pozdravnih besed v cerkvi in tukaj in se še osebno med seboj izmenjali veselje in razne izkušnje, izrazim veselje na tem, da je Slovenska kmetijska in gospodarska zbornica to četrto srečanje slovenskih kmetov vključila vsebinski okvir praznovanja leta svetega pisma v Sloveniji. Leto svetega pisma se je pokazala kot idealna priložnost, da smo širom po Sloveniji po vzoru nekaterih drugih evropskih narodov od januarja naprej na različne načine poskusili prodreti v globino in širino svetega pisma in med drugim doživeti globlji pomen besede kultura, ki je tako osrednja beseda v oblikovanju kulture določenega naroda. Med drugim pa smo v mesecu julijo gostili Svetovni kongres biblicistov in smo takrat poskusili svetopismo prikazati tudi iz te najširše kulturne perspektive. Iz teh razlogov sem temu kratkemu uvajanju, poskusu uvajanja v globljo perspektivo ponovanja kulture svetem pismo dal naslov izvori kulture in samobitnosti. Blaženi Anton Martin Slomšek poosebja vrednote, ki jih po naravnem čutu cel narod doživlja in nagonsko sprejema za svoje. In sicer neumajno vero v Božjo previdnost, sočutje do nemočnih, ljubezen in zvestobo do materinega jezika, skladen odnos do narave in zemlje, posebno spoštovanje do kmetov. Ker je te vrednote uveljavljal v času in okoliščinah, ki so spodbujale asimilacijo in odpad, je njegovo življenje in poslanstvo pomenilo plavanje proti toku in je udarilo ob kulturni boj, ki so ga netili dediči nekdanjih zavojevalcev in njihovi potujčani domači sodelavci. Človek kulture je postal bojevnik proti tokovom kulture lastnega okolja, proti sodomiselnosti brez orientacije in odgovornosti, ki tenijo vetro nebo, proti vdorom skaljenih tokov v domovino čistih studencev in tako je boj najbolj nazorno označil njegovo spodbudo. Vira bodi vam luč, materin jezik pa ključ do zveličavne umike. Slomškova osebnost je s tem postala osnova slovenskega zgodovinskega spomina, ki nas povezuje v skladno Božje ljudstvo in skladen narod, omogoča praznike z vsebino, spodbude in obljube brez lažnih upov. V tem je tudi razlog in osnova današnjega vseslovenskega shoda ob hiši njegovega rojstva. S tem se pomenljivo vključujemo v praznovanje svetega pisma v Sloveniji, ko se bolj zavestno, kakor sicer, vračamo kvirom naše duhovne kulture in s tem kvirom naše osebne in narodne samobitnosti. Vsako resno raziskovanje zgodovine, ki je zajeta v Sveto pismo, vodi do spoznanja, da je ta zgodovina v celoti kulturni zgodovini človeštva edinstvena. Svetopisemska zgodovina je karizmatična, kot rečemo. Zato je celovita, univerzalna v najbolj popolnem pomenu besede, ker je ne določajo zunanje dogodki, temveč skrivnosti navdih v posameznikih, ki so bili posebej poklicani in so svojo in vesolno zgodovino doživeli kot celoto. Preteklost in prihodnost so doživeli kot sedanjost, v različnih okoliščinah so zgodovino podali kot tok Božjega in človeškega življenja, ki se izteka v morje večne domovine. V stari zavezi imamo nekaj ključnih dogodkov, ki so postali podlaga za tipološko aktualizacijo zgodovine v vseh kasnejših obdobjih. Rešitev na ladji ob vesolnem potopu, izhod Abrahama iz dežele visoke kulture, v Mezopotamiji pripravljenost Abrahama, da žrtvuje svojega edinega sina Izaka, izhod Izraela iz egiptovske dežele, Mojzesovo srečanje z Bogom na Sinajske gori in razodetje postave, rešitev Izraela iz babilonskega izgnanstva. V novi zavezi pa je vse osredotočeno na osebnost in poslanstvo Božjega sina, ki ni prišel, da postavo odpravi, temveč da jo dopolni. Nova zaveza ga predstavi kot središče časa, ki dopolnjuje zgodovinsko vizijo v razmerju do preteklosti, vse do začetka sveta in v razmerju do izpolnitve na koncu. Vsi ti dogodki so postali osnova različnih praznikov, ki so posebna priložnost, da se člani ljudstva zavejo pomena izvorov svoje kulture, doživijo glas lastne vesti in lastno identiteto, dobijo priložnost za obnovo duha, okropijo čut odgovornosti in zaznajo moč upanja, ki kaže v prihodnost. Ko se to zgodi, vsak doživi zgodovino kot zgodovino narodnega izročila, ki spregovori z novo močjo in iz nove perspektive. Slomškovi sodobniki, pesniki in pisatelji so se prav tako kot Slomšek zavedali pomena izročila in obnavljanja spomina za preživetje naroda v vrtincih nasprotnih tokov, dvigali so pogled v širjavo in daljavo, toda Slomšek je poleg tega imel milost občutka za ivanski, prvinski izvor naše kulture in samobitnosti, zato je postal vzgojitelj naroda v najbolj popolnem smislu. Primarni vir njegovega delovanja je bila knjiga Razodetja, ki pričuje od začetka in od do konca vsega bivajočega o neumrljivosti človeške duše, o domovini, ki ni od tega sveta, o trpljenju, ki je neizbežno, pa očiščuje za novo življenje, o očlovečenju Božjega sina, ki je ves nauk in življenje utemeljil stavkom, ki vsestransko določa kmečko življenje. Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umrje, ne more sproditi sadu. S tem se odpira vprašanje svetopisemskega pojmanja kulture, ki je v moderni dobi v ospredju javne debate in je podvršena najrazličnejšim razlagam glede izvora in pomena za našo samobitnost. Najbolj temeljno je vprašanje zunanje in notranje zveze med kulturo in religijo. Poglobljeno primerjalno raziskovanje svetovnih kultur in religij kaže, da je vsaka kultura vključevala določene oblike religije, a je večina kultur po propadu narodov in držav, ki so kulturo ustvarjale in širile, ostala nema priča tragike zgodovine brez prihodnosti. Zob časa so preživele samo tiste religije, ki so po svojem izvoru in naravi v nasprotju z materialističnimi ali celo vulgarnimi potrebami, ker v središče postavljajo čutenje neznanih, presežnih in skrivnostnih sil, čut zavest in etiko. To se je v večji ali manjši miri zgodilo z nekaterimi kulturami antike, ki so v pesniških, filozofskih in drugih delih zapustile vsaj slutnjo o neznanem Bogu, o večnem zakonu bogov in o vesti, ki nas zavezuje k dobremu. To, kar je v večini velikih religij prišlo na dan kot slutnja, ideja, nazor, je v razodeti religiji starega Izraela postalo absolutni božji zakon. Bistvo razodete religije je, da meja med svetnim in duhovnim ne gre predvsem med družinami, provincami in narodi, temveč sredi družine, sredi območja kulture, tega ali onega naroda. Upor proti oboževanju kulture zaradi kulture in moči zaradi moči je neizprosen. Gre za ceno življenja. Upor proti vsemu, kar ni naravno, v najbolj pravem pomenu besede, posledično pomeni stalen klic preobrnitvi in neizbežen kelih močeništva, ki ne more iti mimo, ne da ga zvesti pijejo. Opozicija modelom tega sveta deluje od zunaj in od znotraj. Rezultat pa je strogo ločevanje med Izraelom in pravim Izraelom, med ljudstvom in pravim ljudstvom. Pravi Izrael sestavljajo tisti, ki premagajo zapeljivost videza resničnosti in kulture kot zgolj tvarne kulture, predvsem pa zapeljivost skritih nagnjen lastnega srca. Letno srečanje kmetov na ponitvi in slomu je opeto zgodovinski spomin svetopisemskega Izraela, Slomškove severno-vzhodne Slovenije, ki je v njegovem času prestala pritisk germanizacije, celotne današnje Slovenije, ki si udira pot v družino enakopravnih evropskih narodov kot samostojna država in v globalizacijo celotne zemeljske oble, ki ogroša identiteto narodov, zdravo prehrano in varovanje preverjenih vrednot. To je dan za premislek, ki bo dal navdih za majhna in velika dejanja v naši neposredni prihodnosti. Iskrena hvala za vabilo in za vse dobre besede in prijateljske pozdrave.